Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 14. jun, u vestima dana. Srbija očekuje pozitivan Bramercov izveštaj i zeleno svetlo za sporazum o stabilizaciji. Nevladine organizacije podsećaju na obavezu da se uhapsi Mladić. Hrvatski parlamentarci u poseti Beogradu. Desetine hiljada Uzbeka napušta jug Kirgistana. U Srbiji danas toplo od 31 do 36. stepeni, u Beogradu 34, popodne mogući pljuskovi. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da li predsjednica parlamenta Srbije Slavica Đukić-Dejanović očekuje pomoć od Hrvatske kao što su bili kompletni prevodi dokumenata Evropske unije koje je poklonila Srbiji.
Naše kolege parlamentarci Sabora Hrvatske nam zapravo i nude kompletno sopstveno iskustvo.
A da li znate da li možda nose tako neki paket u svom prtljagu?
To će biti iznenađenje.
Grupa nevladinih organizacija baš danas je izdala saopštenje u kome podsjeća Srbiju na obavezu hvatanja haškog begunca Ratka Mladića, optuženog za genocid u Srebrenici. Antonijević Milan iz Komiteta pravnika za ljudska prava.
Ovo jeste jedan vid upozorenja da Srbija mora ozbiljno da prihvati sve svoje međunarodne obaveze, pa i hapšenje Ratka Mladića.
Bez obzira na zeleno svetlo u Briselu.
Jeste.
Da li bi uhapšeni Miloš Simović mogao da pruži dokaze umešanosti visokog političara i visokog crkvenog velikodostojnika u Đinđićevo ubistvo? Pitali smo advokata Rajka Danilovića.
Kakve veze, nije imao dodira ni sa kojim zvaničnicima, političarima koji su umešani u tu stvar. Ko je Simović, jedan mali ubica iz tog klana?
Najpre pregled dnevnih informacija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šefovi diplomatija članica Evropske unije danas će na sastanku u Luksemburgu između ostalog razmatrati ratifikaciju sporazuma Evropska unija Srbija o stabilizaciji i asocijaciji, pošto prethodno čuju izveštaj tužioca tribunala u Hagu Serža Bramerca. Zvaničnici Saveta ministara i španskog predsjedništva novinarima su nagovestili da će ministri spoljnih poslova Evropske unije verovatno odobriti ratifikaciju. U evropskim diplomatskim izvorima agenciji Beta je rečeno da se očekuje da će Bramerc potvrditi da je saradnja Beograda sa tribunalom u Hagu dobra i da je Haško tužilaštvo od srpskih vlasti nedavno dobilo i zabeleške odbeglog optuženog Ratka Mladića. Slavica Đukić-Dejanović, predsjednica parlamenta, za naš program kaže:
ja jesam optimista obzirom na to da su procene da će izveštaj gospodina Bramerca biti ne drugačiji nego prethodni. I zaista imam uverenje da je Srbija učinila maksimum sa svoje strane i da će umeti gospoda ministri to da cene. Tako da sam optimista.
Potpredsjednik vlade Srbije za evropsku integraciju Božidar Đelić u intervjuu za današnji Blic izrazio je nadu da će ministri spoljnih poslova odobriti ratifikaciju sporazuma, ali je rekao da se neće raspravljati o kandidaturi Srbije za prijem u Evropsku uniju. Ipak ništa nije sigurno dok savet ne donese odluku, rekao je Đelić uoči odlaska na sastanak saveta ministara. Hapšenje haškog optuženika Ratka Mladića, koji je glavni vinovnik genocida u Srebrenici, moralna je obaveza Srbije, piše u saopštenju više od 20 nevladinih organizacija iz Srbije. Prošlo je 15 godina od genocida u Srebrenici, a Ratko Mladić je još na slobodi. To je moralna hipoteka Srbije sa kojom se ne može napred, piše u saopštenju. Među potpisnicima su Helsinški odbor za ljudska prava, Komitet pravnika za ljudska prava, Fond za otvoreno društvo, Građanske inicijative, Nezavisno udruženje novinara Srbije, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Žene u crnom. Delegacija Hrvatskog sabora, koju predvodi potpredsjednik sabora Neven Minica, počinje danas dvodnevnu posjetu Srbije, tokom koje će se sastati sa visokim zvaničnicima Narodne skupštine i vlade. Dinar je danas zadržao skoro istu vrednost kao u petak, tako da je srednji kurs 103,45 dinara za euro. Ekonomski savjetnik premijera Srbije Juri Bajec ocenio je da bi uvođenje fiksnog kursa dinara ugrozilo kreditni aranžman Srbije sa MMF-om. Na sednici Skupštine opštine Podujevo, izmeštene u Kuršumliji, sinoć je izbila tuča odbornika opozicije i vladajuće koalicije. Tuča je izbila u skupštinskoj sali tokom rasprave o smenjivanju rukovodstava i imenovanju novog. Nekoliko osoba je lakše povređeno, a potom su u policijsku stanicu privedeni svi odbornici i kompletno skupštinsko rukovodstvo. Skupština opštine Podujevo je 99. godine izmeštena u Kuršumliju. Tonski zapis ovog događaja je u našoj emisiji u 14 sati. Desetine hiljada Uzbeka napušta jug Kazahstana gde ne prestaju krvavi etnički sukobi. Ana Nelson iz Međunarodnog crvenog krsta. Teško nam je u ovom trenutku da damo tačne podatke, govori se o hiljadama izbeglica. Pokušavamo sa drugim humanitarnim organizacijama da utvrdimo šta se sve događa. Međunarodni crveni krst je upozorio da situacija na jugu Kirgistana postaje kritična. U etničkim sukobima u toj zemlji, kako je danas zvanično rečeno, poginulo je 117, ranjeno 1400 ljudi. Rusija je poslala 150 vojnika kako bi na severu zemlje zaštitila svoju vazdušnu bazu. Danas bi trebalo da se irački parlament prvi put sastane otkako je izabran u martu ove godine. Poznavaoci prilika kažu da će proći još meseci dok se ne formira nova vlada. 20 ljudi je poginulo kada se u centralnom delu Filipina prevrnuo autobus koji je prevozio iranske studente. Pošto je na svetskom fudbalskom prvenstvu Nemačka sinoć pobedila Australiju, a Gana Srbiju, u petak će u grupi D igrati Nemačka i Srbija, a sutradan Australija i Gana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku razgovaramo sa predsjednicom parlamenta Srbije Slavicom Đukić Dejanović o očekivanju današnjih vesti iz Brisela i o tome koliko susedna Hrvatska, čija parlamentarna delegacija danas dolazi u Beograd u uzvratnu posetu, može da pomogne Srbiji. Pitali smo našu sagovornicu najpre na čemu zasniva optimizam da će danas Srbija dobiti zeleno svetlo za ratifikaciju sporazuma o pridruživanju.
Pa taj optimizam moj se zasniva pre svega, da budem vrlo iskrena, na želji da oni koji procenjuju šta Srbija čini su objektivni i da praktično daju šansi Srbiji da dalje čini napore ka evropskim integracijama.
Ako danas počne odmrzavanje procesa SSP-a, ratifikacija, da, sporazuma, šta to znači? Koliko proces sam ratifikacije može da traje? Ako se ne varam, u slučaju Hrvatske to je bilo jedno 2,5 godine.
Koliko god da traje, to je jedna instanca bliže ka Evropskoj uniji i mnogo aktivnosti Srbije na tom putu koje će same po sebi podizati i nivo svesti i nivo bolje organizacije u samoj državi i u ekonomskom životu države.
Koliko je parlament spreman za ono što ga čeka? Čekaju ga ogromni poslovi na tom putu za Evropsku uniju.
Tu već mislim da imam jedan realni optimizam, obzirom da smo od konstituisanja ovog saziva parlamenta pokazali kako možemo da radimo i kojom efikasnošću i kojim kvalitetom u sve propuste koje naravno i imamo u radu i koje moramo otklanjati. Dakle, Skupština sigurno neće nikako biti kočnica, naprotiv, bit će onaj vagon koji će zajedno sa lokomotivom ići napred.
Danas vam dolazi u posetu parlamentarna delegacija iz Hrvatske. Koliko su vam dragocena njihova iskustva i da li će danas biti reči o tom procesu ratifikacije i o svemu što čeka Srbiju? Kakva pomoć može da bude od suseda?
Obzirom da je Hrvatska bliže Evropskoj uniji od nas, dakle na samoj toj mapi puta, učinila je veći napredak od nas. Sva iskustva koje imaju Hrvati bit će nam više nego dragocena. Međutim, mi ćemo današnji susret, pored naravno toga što ćemo razgovarati i na tu temu, iskoristiti za jačanje svih drugih oblika parlamentarne saradnje.
Šta ćete pitati kolege iz Hrvatske u vezi sa onim što vas čeka ako danas Srbija dobija zeleno svetlo? Koje je prvo pitanje koje ćete postaviti u tom smislu?
Moje prvo pitanje će svakako biti molba da nam iznesu iskustva šta je povećalo njihovu efikasnost u donošenju akata. Dakle, neposredno će se nositi na rad našeg parlamenta, a u skladu sa onim što je Sabor već prošao.
Znači, pitanje će biti kako ste ubrzali taj proces.
Kako su oni zapravo uspeli ogroman broj dokumenata da ratifikuju, da kompletno zakonodavstvo nacionalno prilagode evropskom i na koji način, naravno, rade na nadzornoj funkciji koja je izuzetno značajna, dakle ne samo donošenje tih nego i njihova primjena.
Da, Srbija je dobila od Hrvatske već jedan vrlo dragocen poklon, a to je prevod dokumenata. Da li ćete dobiti možda ili tražiti sve ono što ide uz, govorili ste sada o velikom putu koji je prešao Hrvatski parlament u donošenju raznih akata koje su potrebne?
Ja vam moram reći da sam sa svojim kolegom Bebićem, kad sam bila u Zagrebu, već na tu temu razgovarala. Danas će to biti prilika da produbimo razgovore. Naše kolege parlamentarci Sabora Hrvatske nam zapravo i nude kompletno sopstveno iskustvo i sva dokumenta koja nam mogu biti od koristi. Ono što će nam biti posebno dragoceno, to je gde su oni eventualno pogrešili da mi ne napravimo istu grešku, i oni su već vrlo raspoloženi da nam u svemu tome zaista pomogu.
A da li znate da li možda nose tako neki paket u svom prtljagu?
To će biti iznenađenje koje ću biti u prilici da otkrijem onog momenta kada se budemo sreli, ako tako nečeg bude, ali će nam zaista biti taj susret više nego dragocen, obzirom da će predsjednik njihovog odbora za spoljne poslove, predsjednik odbora za evropske integracije biti naši gosti, dakle najkompetentniji sastav Sabora Hrvatske nam dolazi u posjetu.
Rekla nam je predsjednica parlamenta Srbije Slavica Đukić-Dejanović. Grupa nevladinih organizacija baš danas je izdala saopštenje u kome podsjeća Srbiju na obavezu hvatanja haškog begunca Ratka Mladića, optuženog za genocid u Srebrenici. Proveravali smo da li je to pokušaj da se spreči da se zeleno svetlo u Briselu shvati kao odustajanje od potrage za haškim beguncima. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava.
Ova akcija nevladinih organizacija je u stvari nastavak svega što smo radili u proteklom periodu. Mi insistiramo na određenim stvarima koje bi država trebalo da uradi, a također insistiramo i na odnosu međunarodne zajednice prema Srbiji, koji bi trebalo da bude veoma pažljiv, i zbog toga u ovom trenutku izdajemo saopštenje tražeći ponovo da se Ratko Mladić uhapsi, a sa druge strane ne uznemiravajući ceo ovaj proces koji se dešava sa priključenjem Srbije Evropskoj uniji.
Pretpostavljam da nije slučajno da to radite baš u vreme kada se očekuje zeleno svetlo za ratifikaciju sporazuma. To podsjećanje na tu obavezu Srbije.
Da, to podsjećanje jeste danas objavljeno i apelujemo na državu da tu moralnu obavezu ipak izvrši, a ukoliko ona ne bude više u domenu nekih uslovljavanja kao što je do sada bila, ali to stvarno jeste velika obaveza Srbije.
Da li mislite da može da se dogodi da Srbija digne ruke od te obaveze kada dobije zeleno svetlo?
Ne verujem, zato što je to suviše veliko pitanje na kome Srbija ipak ostaje u jednoj formi testa.
Ali pretpostavljam da ipak upozoravate
ovo jeste jedan vid upozorenja da Srbija mora ozbiljno da prihvati sve svoje međunarodne obaveze, pa i hapšenje Ratka Mladića.
Bez obzira na zeleno svetlo u Briselu.
Jeste.
Rekao je za naš program Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava. 14. minuta emisije, podsjećamo na vesti dana. Srbija očekuje pozitivan Bramercov izveštaj i zeleno svetlo za ratifikaciju sporazuma o stabilizaciji. Nevladine organizacije podsjećaju vlasti na obavezu da uhapse Mladića. Desetine hiljada Uzbeka napušta jug Kirgistana. U Srbiji toplo, 31 do 36 stepeni, u Beogradu 34, popodne mogući pljuskovi. Povodom pisanja medija da bi dva nedavno uhapšena člana zemunskog klana Miloša Simovića u Beogradu i Sretka Kalinića u Zagrebu mogli da pruže dokaze o umešanosti političara sa vrha vlasti i jednog visokog crkvenog zvaničnika u ubistvo Zorana Đinđića, pitali smo advokata porodice Đinđić Rajka Danilovića da li ovi pripadnici zemunskog klana mogu zaista da pruže takve dokaze.
Kakve veze, nije imao dodira ni sa kojim zvaničnicima, političarima koji su umešani u tu stvar. Ko je Simović, jedan mali ubica iz tog klana?
Znači, ne verujete u procenu da bi on mogao...
Ma ne, problem je države, kako Simovića. Neće država da ispita o vezama između šefa obaveštajne vojne službe generala Tomića, Ace Tomića, sa pripadnicima klana pre ubistva. Nije ispitala ni ovoga bivšeg šefa Bije ovde, koji tada nije bio savjetnik Vojislava Koštunice za bezbednost, Moralita Bulatovića. To su suštinske stvari.
Znači, ne verujete da...
Tu je suština, da.
Ni Kalinić u Zagrebu da bi nešto mogli da...
Ma kakvi, ma gde može. Pa dobro, možda bi mogli, ali nije bitan Simović. Da, dolazio je Aca Tomić, da, dolazio je Bulatović. Nego je važnije Bulatović, Tomić i takvi da objasne šta su radili i tražili kod pripadnika zemunskog klana u oči ubistva.
U novinama piše da bi Simović u Beogradu, odnosno Kalinić u Zagrebu, mogli da budu svedoci za umešanost u ubistvo ili u najmanju ruku za činjenicu da su znali da se priprema ubistvo. Jedan političar iz vlasti, jedan visoki crkveni dostojanstvenik.
A dobro, znamo i koji su to sve. Tadašnji predsjednik Jugoslavije.
Vojislav Koštunica.
Hvala Bome.
A ko je visoki crkveni zvaničnik?
Ja mislim da je to Amfilohije, ali to nije čak ni bitno. Ne vjerujem da su baš oni to tako, ali neće Simović biti izvor ili Kalinić, Srećko, Zver, jedna tih informacija, jer oni ne znaju to. A i ne znam koliko im se može verovati. Problem je države i istražnih organa koji su prekinuli tu stvar. Razumete, prekinuli, oni su u akciji Sablja bili, neki od njih privedeni, ispitani, držani čak i u pritvoru i stalo se.
Znači, po vašem mišljenju, hapšenje Simovića i Kalinića neće...
Ne, ona može nikako biti izgovor i posticaj državnim organima. Suština je u državi da li je spremna da se suoči sa tim.
Da li je danas spremna? Ne znam, ne mogu da ocenim.
Kaže advokat Rajko Danilović za jutarnji program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Svetska ekonomska kriza zaoštrila je razna pitanja, između ostalog i da bogati ne podnose glavni teret teškoća, već da preko takozvanih poreskih rajeva izbegavaju plaćanje poreskih obaveza. Kritičari čak smatraju da je više decenijsko postojanje offshore zona omogućilo razne finansijske mehanizacije, što je jedan od glavnih uzroka najveće ekonomske krize od Velike depresije. Dragan Štavljanin je razgovarao sa nekoliko svetskih eksperata. Čujmo šta oni kažu o offshore kompanijama. Podsećamo, predsjednik Srbije Boris Tadić je prozvao biznismene koji obavljaju poslove u Srbiji, prodaju kompanije u inostranstvu i pritom ne plaćaju poreze jer su registrovani u takozvanim poreskim rajevima.
U svetu postoje mnogi poreski rajevi u kojima su stranim kompanijama omogućene razne poreske i druge olakšice. Samo je na Kipru pred njegovog ulaska u Evropsku uniju 2004. godine bilo više od 61.000 offshore kompanija, a među njima i sa Balkana. Najpoznatiji offshore zone nalaze se kako u minijaturnim državicama poput Lihtenštajna, Monaka, ali i jakim evropskim ekonomijama kao što su Belgija, Švajcarska, Austrija, zatim grad London. U Aziji i Latinskoj Americi također postoje brojni poreski rajevi, a najpoznatiji su u Hong Kongu i Makau. John Christensen, direktor međunarodne nevladine organizacije Mreža za pravedno oporezivanje za Radio Slobodna Evropa, kaže:
Poreski rajevi, mi ih nazivamo tajnovite nadležnosti, jedna su od glavnih crta globalne ekonomije, posebno sa liberalizacijom finansijskog tržišta i procesima globalizacije u posljednjih 30-ak godina. To, po mom mišljenju, ima pogubne posljedice i po zemlji u razvoju, ali i razvijene, jer omogućava bogatima širom svijeta da premjeste svoje lično bogatstvo na egzotična ostrava ili velike finansijske centre kao što je London, da bi izbjegli plaćanje poreza. Istovremeno, poreski rajevi postali su ključni za poslovanje multinacionalnih kompanija, jer prebacuju profit iz zemalja gdje ga ostvaruju na mjesta gdje ne moraju da plaćaju porez na ostvarenu zaradu. Dakle, mnoge multinacionalne kompanije kompanije ili plaćaju neznatne poreze ili ih uopšte ne plaćaju. Ja smatram da je to veliki strukturalni nedostatak globalizovanog finansijskog tržišta. Međutim, političari odavno ignorišu taj problem. Stoga civilno društvo vrši pritisak na političare da usvoje sistematske mjere kako bi se spriječila ta pljačkaška aktivnost. Evropska unija predvodi kampanju u cilju suzbijanja te pojave, jer ne samo Grčka, već i Italija i Španija, pa i Velika Britanija, u kojoj ja živim, suočavaju se sa ekonomskim problemima i zbog izbjegavanja plaćanja poreza, što je posljedica postojanja poreskih rajeva.
Jeffrey Owens, direktor Centra Evropske organizacije za saradnju i razvoj OECD za poresku politiku i administraciju, ističe međutim u intervju za Radio Slobodna Evropa da ne treba kriviti globalizaciju za probleme sa poreskim rajevima.
Certainly from an OECD perspective, we've always said that the benefits of globalization
Po mišljenju OECD-a, koristi globalizacije svakako daleko nadmašuju njene troškove. Naravno, moramo da osiguramo da se na fair način raspodele koristi, ali i troškovi globalizacije. Iluzorno je očekivati da se može zaustaviti proces globalizacije. U tržišnoj ekonomiji prirodno je da svako teži da stvori što veću dobit uz što manje troškove. Jedan od načina za preduzetnike je da uspostave svoje poslove u poreskim rajevima. Ako neko, na primjer, odluči da se preseli iz Srbije na Kipar, da tamo posluje, to je deo igre i niko to ne može sprečiti. Međutim, ako biznismeni posluju u Srbiji, a svoj profit prebacuju na Kipar, to što sada OECD čini, omogućava Srbiji da dobije neophodne informacije i naplati poreze od tih preduzetnika. Ako vi kao biznismen imate koristi od infrastrukture koju je izgradila država, onda treba da budete spremni da platite porez kojim će se finansirati te usluge. To je linija ispod koje se ne može ići.
I mean, the bottom line is, if you're benefiting from the physical infrastructure, the social infrastructure that is provided by a government in your jurisdiction, then you should be prepared to pay the taxes to finance the services.
So this is actually not according to the law or any legal rules that
dakle nije u skladu sa zakonom da ostvarujete profit u jednoj zemlji da plaćate porez, bolje rečeno izbjegavate ga u drugoj.
If a taxpayer has a residence and close links to Serbia.
Ako je mesto boravka, odnosno ako je poreski obveznik tesno vezan, u ovom slučaju za Srbiju, onda on mora da se povinuje poreskim zakonima te države. Mi tesno sarađujemo sa zemljama sa prostora bivšeg Sovjetskog saveza i uopšte državama u tranziciji, jer one imaju jasan interes u zaštiti poreskog prostora. Većina njih je teško pogođena ekonomskom krizom. Sada nastoje da pronađu dodatne izvore prihoda kako bi pokrili deficite. Pooštravanje propisa bi svakako doprinelo da se pošteni poreski obveznici bolje osjećaju znajući da svako plaća svoj deo tereta.
Postojanje poreskih rajeva uglavnom se vezuje vremenski za procese globalizacije koji su započeli pre 30 godina. Ideja je bila da se preduzetnici stimulišu poreskim olakšicama. Privlačenje stranih kompanija time bi istovremeno pre svega nerazvijene zemlje stekle značajan izvor prihoda. Međutim, začeci prakse izbjegavanja poreza sežu još u vreme antičke Grčke. Tako su neka grčka ostrova služila kao skladište za robu pomorskih trgovaca kako bi izbjegli plaćanje poreza od 2% koji je nametnula grad država Atina kao jedna od najmoćnijih među njima, John Christensen.
Interesantno je da ako se osvrnete na istoriju poreskih rajeva, njihovo postojanje seže još u imperijalno vrijeme Evrope. Danas postoji mnogo poreskih rajeva na starom kontinentu. Britanska imperija je formirala dosta poreskih rajeva na ostrvima kao što su Karipska, Djevičanska, Kajmanska, Bermudi, Bahami i tako dalje. Ta područja su bila tijesno povezana sa Londonom. Sama britanska prijestolnica je kategorisana kao poreski raj. Druga važna poluga su Sjedinjene Američke Države. Mnogi ne uviđaju da je dosta saveznih država u SAD-u koje posluju kao poreski rajevi. Florida, Wyoming, Nevada, Delaware. Tu su zatim Američka Djevičanska ostrva, Maršalska ostrva. Dakle, veoma moćne države imaju velike koristi od postojanja poreskih rajeva, a što je na štetu ostatka svijeta. Sada posebno zabrinjava to što istočnoevropske, afričke zemlje, zatim Bliski Istok, Singapur i naravno Hong Kong, razvijaju aktivnosti poreskih rajeva. Dakle, riječ je o globalnom fenomenu za koji je potrebno globalno rješenje.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tokom ove emisije dobili smo informaciju od našeg dopisnika Miloša Ivanovića o sednici Skupštine opštine Podujevo koja je izmeštena u Kuršumliju i u kojoj je sinoć izbila neviđena tuča. Tuča je jedina nepobitna realnost u ovoj virtualnoj priči o odbornicima Skupštine bez svoje opštine koji se bore za vlast koju nemaju.
Na sinoćnoj sednici Skupštine opštine Podujevo došlo je do opšte tuče dve grupe odbornika, u kojoj je više lica zadobilo lakše telesne povrede. Prilikom ovog sukoba deblji kraj izvukao je aktuelni predsednik ove opštine Obren Anđelković, koji kaže da je prilikom ovog incidenta zadobio više udaraca u predelu glave i tela.
Znači, nastao jedan metež tu, petro, šestro, tu se rvalo, guralo se, u celoj stvari ja sam izvukao debli kraj, nisam ja ni očekivao tu tuč. Tako da imaju u predelu glave nekoliko udaraca, što ja znam u predelu grudi 7-8 udaraca.
Mnogo teži incident sprečila je ovdašnja policija koja je intervenisala nakon što su se dve grupe odbornika potukle na sednici na kojoj se odlučivalo o smeni aktuelnog opštinskog rukovodstva ove kosovske opštine koja je sa Kosova izmeštena i locirana u Kuršumliji. Ivica Marković, predvodnik još uvek opozicione socijaldemokratske partije u Skupštini opštine Podujevu, izjavi za naš radio kaže da su svi učesnici ovog incidenta saslušani u policiji i stanici u Kuršumliji.
Obzirom da je policija došla da interveniše, znači, posle održane sednice, pozvali su nas da damo izjavu. Šta je se to desilo?
A policija je sprečila teži incident, ali tako?
Jeste, policija je sprečila veći incident.
Inače, već pola godine traje spor između odbornika vladajuće koalicije koju čini koalicija Srpske radikalne stranke i socijalista sa jedne strane i odbornika socijaldemokratske partije koji smatraju da imaju većinu i žele da preuzmu čelna mesta u ovoj kosovskoj opštini. Rano jutros funkcioneri obe suprotstavljene strane nalazili su se u kancelarijama ove opštine pokušavajući da preuzmu ili zadrže vlast. Međutim, za razliku od sinoć, jutros nije bilo incidenata, a na potezu su nadležni iz Ministarstva za Kosovo i Metohiju koji treba da razreše ovaj višemesečni spor. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Srbija očekuje pozitivan Bramercov izveštaj i zeleno svetlo za ratifikaciju sporazuma o stabilizaciji sa Srbijom. Nevladine organizacije podsjećaju vlasti na obavezu da uhapse Ratka Mladića. Hrvatski parlamentarci u poseti Beogradu. Desetine hiljada Uzbeka napušta jug Kirgistana. U Srbiji toplo, 31 do 36 stepeni, popodne mogući pljuskovi. Budite sa nama i u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.